Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 časova. Mađarski istoričar ideje i kulture u renesansi Đerđ Endre Senji u svojoj studiji John Dee i doktrina egzaltacije ukazuje da u osnovi svih filozofskih uverenja i okultnih predstava ovog elizabetanskog humaniste leži platonski dualizam, koji postulira jaz između savršenog sveta večnih ideja i uvek promenljivog sveta materije. John Dee, veliki matematičar, kartograf i okultista svoga vremena, prirodu magijskog delovanja izvodio je iz uverenja da je čovek mikrokozam, bog i svet u malom, a u predgovoru za matematiku je čak opisao celu jednu disciplinu, antropografiju, koja se bavi tim aspektom čoveka. Da bi obuhvatio tu metafizičku suštinu, konstruisao je hijeroglifsku monadu. O istorijskom razvoju ovih fenomena razgovaramo sa prevodiocem knjige Noelom Putnikom. U prvom delu knjige o elizabetanskom humanisti Johnu Deeu, autor Đerđ Endre Senji razmatra magijske egzaltacije u onim vidovima u kojima se ona nanovo javlja u zapadnoj misli, od klasične antike preko srednjeg veka sve do 16. stoljeća. To razmatranje je bilo zasnovano na pregledu knjiga koje su se nalazile u ličnoj biblioteci Johna Deea. Gost Kontrapunkta, prevodilac ovog dela Noel Putnik, pa da čujemo prvo kratke biografske podatke o Johnu Deeu.
John Dee je rođen 1527. godine u Londonu. Veći deo života je proveo u Engleskoj, osim tog jednog veoma važnog putovanja, zapravo dva putovanja u Evropu, da bi se posle vratio u Englesku gde je umro 1608. godine. Dakle, to je neki kraj renesanse već, početak dakle, novog doba. I tokom tih godina on je menjao dosta poslova, dosta okolnosti u kojima je živeo. Dobio je veoma dobro školovanje, završio je matematiku i grčki jezik pogotovo na tim svojim studijama, a bio je jedan od prvih studenata Trinity College na Cambridgeu koji je osnovan. Nakon toga se posvetio izučavanju prirodnih nauka u velikoj meri, pre svega matematike, geometrije, astronomije i svih onih disciplina koje su vezani za matematiku, a to je pre svega navigacija, što će kasnije imati značajnu ulogu u njegovoj, hajde da kažemo, dvorskoj karijeri. I isto tako treba reći astrologiji, zato što u to vreme nije postojala jasna granica između astronomije i astrologije, kao što nije postojala ni jasna granica između tih takozvanih prirodnih nauka i prirodne magije. I to je zapravo ta neka spona koja je njemu omogućila da preko sveta nauke uđe u svet magije. John Dee je poznat po tome što je prikupio najveću biblioteku u Engleskoj svog vremena, jednu od najvećih evropskih biblioteka. Sticajem okolnosti, on je imao jednu sjajnu ideju koja nije bila prihvaćena. Kraljici Mary je predložio osnivanje nacionalne biblioteke Engleske, međutim ona to iz nekog razloga nije prihvatila, tako da je tu svoju pasiju, to svoje bibliofilstvo iskoristio za stvaranje sopstvene biblioteke koja je bila otvorenog tipa. U tu biblioteku su dolazili njegovi studenti, njegovi prijatelji, kolege i tako dalje. Dakle, zaista čuvena biblioteka koja je doživjela imala nesrećnu sudbinu. Tokom njegovog boravka u Evropi ona je bila poharana, tako da kad se on vratio u Englesku nakon 8 godina boravka u Evropi, ostalo je jako malo te biblioteke i posle su naučnici sakupljali na raznim stranama, rekonstruisali i tako dalje.
E sad, ono što je jedna od specifičnosti, a vi ste to i pomenuli u uvodnom izlaganju, da zapravo predstava sveta u renesansi, iako je antropocentrična, ona nije podrazumevala toliku skepsu prema okultnom i magijskom.
Naravno. Kad se kaže antropocentrično uopšte, a vezano za renesansu, reč je o jednom stereotipu koji je stvoren još u 19. veku, čiji otac je, možemo reći, Jakob Burckhardt, koji je stvorio tu predstavu o čoveku kao nekakvom sekularizovanom intelektualcu. Dakle, ta priča o sekularizaciji, o sekularizovanosti renesanse je bila veoma naglašena, a bez nekih realnih osnova. Ona je kasnije bila preuzeta iz drugih razloga i u komunističkoj historiografiji, ili tako, gde je prosto lepo došla kao primer društva koje se polako oslobađa sujeverja mračnog srednjeg veka i tako dalje.
Đerđ Senji i priča čak u predgovoru o tome.
On priča upravo o tome, dakle zato je njegova knjiga i toliko, da kažem, zanimljiva, jer ima upravo jednu komponentu, jednu dimenziju vezanu za to, za komunističku historiografiju iz koje on mora da se na neki način da se oslobodi. Ono što je, do čega je nauka došla u poslednjih, možemo reći, 70-ak godina možda, jeste ključno prevrednovanje same suštine renesanse i humanizma i renesanse, u tom smislu što je cela ta priča o sekularizovanosti, o individualizmu koji se začeo u renesansi, zapravo imala mnogo dublju religijsku pozadinu nego što se mislilo. I postojale su mnoge spone kontinuiteta, koje Burckhardt gledao da zanemari nekako, kontinuiteta sa srednjim vekom. To se vidi u spisima Johna Dee vrlo jasno.
Autor pominje Platona i njegovog nastavljača Plotina kao dve veoma važne figure u shvatanju onoga što možemo da nazovemo veliki lanac sveta.
Apsolutno. Dakle, John Dee ulazi u krug tih renesansnih mislilaca koje sve možemo odrediti terminom renesansni neoplatoničari. To je jedan širok tok.
Kaže i da firentinski neoplatoničari su izuzetno važni za...
Firentinski, tako je, to su Marsilio Ficino i Pico della Mirandola. Dakle, oni su uz Cornelia Agrippu najuticajniji autori, dakle u slučaju Johna Dee-a, apsolutno da, i dakle svi, za sve njih možemo reći da baštine Platonove ideje i zapravo ona tumačenja Platona koja su dobili kroz radove neoplatoničara, to pre svega podrazumeva Plotina, ali isto tako još jednu jako važnu figuru, a to je Jamblih. Jamblih Sirijac, poznao antički neoplatoničar, koji je uveo u neoplatonsku tradiciju koncept teurgije, odnosno aktivne filozofije, dakle ritualne filozofije, ako se to tako može reći.
Da, koja može da se prevede i kao ceremonijalna, odnosno ritualna magija.
Tako, imate teologija, theologija, razgovor o Bogu, i theurgija, dakle delo kojim se povezujemo sa Bogom. Dakle, neka praktična radnja, da tako kažem.
I veoma je karakteristično što Đerđ Senji zapaža da organsko shvatanje sveta isto ne isključuje upravo ovo o čemu mi pričamo.
Tako je, ono ga zapravo podrazumeva. I on naglašava u knjizi da u kartezijanskom modelu sveta koji je horizontalan, dakle, gde nemate nivoe, faktički ne bi bilo moguće ni magije, ni astrologije, niti bilo šta od antičkih sistema mišljenja. U tom sistemu, da kažem, mehanicističkom, gde je Bog zamišljen kao neki časovničar koji navije mehanizam i onda ga pusti dalje da mehanizam radi sam od sebe, dakle, tu apsolutno ne bi bilo mesta za bilo kakvu, hajde da kažemo, onostranost. Upravo je taj veliki lanac stvorenja koji ste spomenuli i ta hijerarhijska, emanacijska priroda kosmosa, to su ključni faktori za postojanje, za mogućnost svih tih disciplina kojima se John Dee bavio, i alhemije, i astrologije, i na kraju krajeva magije, te njegove invokativne ili ritualne magije kome on pokušao da komunicira sa anđelima.
Autor također napominje da je izuzetno važna teoretičarka Frances Amelia Yates, iako se mu potpunosti ne slaže, ali ističe da su njeni uvidi kada je u pitanju John Dee izuzetno važni.
Apsolutno, zapravo ona je jedna od ključnih figura koje su dovele do tog prevrednovanja, reevaluacije u nauci, a moram da kažem da je nauka do njenog vremena, a govorimo recimo o prvoj polovini, sredini 20. veka, sa nekakvim nipodaštavanjem gledala na ceo taj krug tema. I John Dee, a takođe i Cornelia Agrippa su odličan primer toga. Oni prosto nisu bili smatrani dovoljno vrednim ozbiljnog naučnog izučavanja. jer kada se njihov život i njihovi spisi detaljno analiziraju sa neke pozitivističke tačke gledišta, oni nam se čine nekoherentnim, čine nam se vrlo ekstravagantnim, čine nam se iracionalnim. I zapravo je tu taj neki sukob između racionalnog i iracionalnog, koji nauka nije mogla da savlada u sebi, sve dok nije došla jedna generacija novih naučnika vezana za Warburški institut u Londonu. Institut Warburg je okupio oko sebe jednu nevjerovatnu generaciju naučnika, među kojima je Francis Yates, tu je također bio Daniel Pickering Walker, Fritz Saxel, Paul Oskar, Chris Teller, bio je Erwin Panofsky, Ernst Cassirer također. I svi su oni ponovo počeli da se bave tim pitanjima tih renesansnih, grupa skrajnutih i autora kao što je John Dee, kao što je Agrippa, kao što je Massilio Ficino, i prosto su otvorili su nove vidike. Shvatili su da je renesansa bila mnogo prožetija tim religioznim idejama nego što je to do tada bio slučaj. Dakle, I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Ooh, I put a spell on you. Because you're
mine. 9 časova 14 minuta slušate Kontrapunkt. O hipotezi rozenkrojcerskog prosvetiteljstva engleske istoričarke Francis Yates govori Noel Putnik.
A Francis Yates je u nekoliko svojih knjiga, od kojih je najvažnija Giordano Bruno i hermetička tradicija, postavila jednu teoriju, ili zapravo da kažemo hipotezu, za koju se kasnije utvrdilo u nauci da je bila malo suviše malo je predaleko otišao sa nekim zaključcima. U toj svojoj reevaluaciji renesansnih neoplatoničara ona je postavila nekoliko teza koje kasnije nauka nije mogla da prihvati. Jedna od njih je da se moderna nauka zapravo razvila upravo iz renesansne magije, iz renesansnog okultizma. Dakle, da su ti renesansni ezoteričari, okultisti bili nekakvi protonaučnici. To bi bila malo suviše pravolinijska, da kažem, teza i kasnije je ona osporena. Druga teza koja je također osporovana, dovođena u pitanje, jeste upravo veza sa Rosenkreucerima. Poznato je da su Rosenkreuceri kasnije u 17. veku tvrdili, hajde da ne kažem svojatali Johna Dee, ali tvrdili zapravo da je on na neki način njihov osnivač i da je ta hieroglifska monada, oni su je preuzeli kao jedan od svojih simbola. Međutim, u vreme dok je John Dee živeo, Rosenkreuceri ne zna se da su uopšte postojali kao organizovano društvo, dakle ne postoje istorijski dokazi njihovog postojanja kao organizovanog društva, tako da uticaj Johna Dee može, najverovatnije je samo indirektan.
Također pominje se i hermetička magija, odnosno knjiga Hermesa Trismegista i to trojstvo, njenu kopiju je imao John Dee u svojoj biblioteci.
Tako je. Radi se o jednom poznom antičkom spisu, veoma zagonetnom, koji je bukvalno iskrsao pred očima renesansnim učenjacima tamo negde sredinom 15. veka, malo kasnije, recimo oko 1470. Sticam istorijskih okolnosti, kada je Konstantinopolj pao 1453. godine, ogroman broj Grka je emigrirao ka zapadu, ka Italiji. Među njima su bili mnogi učeni Grci, monasi, učenjaci i tako dalje, koji su sa sobom nosili, poneli mnogo spisa iz svoje biblioteka, iz svojih arhiva. I tako je jedan makedonski monah, kažem makedonski, mislim na makedonsku Grčku, doneo u Firencu taj hermetički korpus, Corpus Hermeticum. To je bila zbirka od 14 kraćih filozofskih rasprava, zapravo teozofskih rasprava bi bio bolji termin, jer se u tim raspravama se obrađivao odnos čovjeka sa Bogom, odnos čovjeka sa kosmosom i tako dalje. Kada su Marsilio Ficino i njegov krug mecena i saradnika saznali šta su dobili, dakle, kad su shvatili šta je to, onda su, dakle, Cosimo Medici, koji je bio mecena Marsilija Ficina, mu je rekao, Ficino u to vreme prevodio Platona. On je inače preveo sve od Platona što je ostalo sačuvano tokom srednjeg veka, a preveo je na latinski. Cosimo govori, sad to stavi na stranu i prvo prevediti meni Corpus Hermeticum, zašto on je bio godinama, a verovao je da Corpus Hermeticum krije neku tajnu koja može da mu podari besmrtnost i tako dalje. Na taj način smo dobili latinski prevod hermetičkog korpusa, ali samo tih 14 rasprava. Kasnije su se javljale neke do tada neotkrivene rasprave koje su naknadno prevođene na latinski jezik, pa zatim i na razne druge jezike. I zapravo te rasprave su sve bile pripisane legendarnoj figuri Hermesa Trismegista ili triput najvećeg Hermesa, a za koga se verovalo da je živeo nekada davno u Egiptu, još u Mojsijevo vreme, a zvao se triput najveći jer je bio istovremeno i kralj, i prorok, i filozof. I razvilo se neko verovanje baš u Ficinovom krugu o tome da je Bog, onaj isti Bog koji je Mojsiju na Sinaju dao otkrovenje, isto tako u Egiptu isto to otkrovenje dao Hermesu Trismegistu, i u Persiji isto to otkrovenje dao Zaratustri, odnosno Zoroastru. I da su to identična tri otkrovenja koja su samo različitim putevima se kretala kroz istoriju. I otkrovenje dato Mojsiju na Sinaju kretalo se kroz hebrejsku tradiciju, najviše kroz hebrejski misticizam, kabalu posebno, kao najvažniju srednjovekovnu tradiciju, a ovo hermetičko otkrovenje se kretalo najviše preko grčkih filozofa, preko Pitagorejaca, Platona i neoplatoničara, sve dok nije stiglo do Ficina.
Da, postoji i ranohrišćanska hermetička književnost pod uticajem korpusa.
Tako je, tu sam zaboravio da kažem zapravo da Ficino i njegovi saradnici su razvili jednu zabludu u vezi sa hronologijom hermetičkog korpusa. Oni su verovali da je on mnogo stariji nego što jeste. A on zapravo i potiče iz ranohrišćanskog vremena. Smatra se da jedan filolog je u svojoj analizi u 17. veku, Isaac Casaubon, utvrdio da je to mlađi jezik nego što su Ficino i njegovi saradnici smatrali, i da taj jezik datira iz možda 1., 2., 3. veka nove ere. Dakle, oni spadaju zaista u vreme nastanka ranohrišćanske književnosti, a veoma su povezani, da kažem, prepleteni i sa neoplatonizmom i sa gnostičkom književnošću i sa manihijskom književnošću. Dakle, sve je to jedno nerazmrsivo klupko.
Veoma je zanimljiv i deo o kabali i egzaltaciji, odnosno oboženju. I kaže da su kabalisti objašnjavali da postoje četiri Adama.
Da.
I prvi je odraz Boga, Adam Kadmon, sledeći je Berija, odnosno koji je stvoren šestog dana, i nakon pada nastaje četvrti Adam, onaj koji je smrtan.
Tako je.
I upravo taj jezik Adamov je jako bitan i za John Dee, koji je pokušao da pronađe ovaj jezik anđela.
Upravo to, lingva adamika. To što ste spomenuli sa četiri Adama, to je sad jedna kabalistička komplikacija koja je vrlo, vrlo, da kažem, teško shvatljiva. Zapravo kabalisti su imali učenje o četiri sveta. Onaj vrhovni svet, Olam Acilut. Tu je vidljiva neoplatonska ideja emanacije. Da vi od vrhovnog jednog, koji je neki nama nedokučiv bog, da njegovim izlivanjem faktički se stvaraju sve niže i niže instance. Kabalistička verzija toga su četiri sveta i u svakom svetu imate po jednog Adama, odnosno jednog pračoveka. Ali svaki sledeći svet je manje savršenog onog prethodnog. I u jednom trenutku, dakle, jedan Adam pada ili greši. To je sad, naravno, kabalistička verzija. U hrišćanskoj verziji toga, naravno, nema. U hrišćanskoj verziji imamo jednog Adama, ali svejedno, dakle, narativ je isti. Odnosno, narativ je sledeći. Postojao je pračovek koji je bio skoro na ravnoj nozi sa Bogom. Odnosno, njega je Bog stvorio, iznedrio, emanirao, kako god hoćete. Tu su sad različita gledišta. I taj čovek je uživao u savršenom znanju, u besmrtnosti i u mogućnosti da bez ikakvih prepreka komunicira sa Bogom. Odnosno, on je znao jezik Boga. To je ključna stvar. Nakon greha, koji znamo kako je u Bibliji opisan, mada i tu sad ima, recimo, hermetički korpus, isto ima pad čoveka, ali je malo drugačiji taj narativ. Malo je povoljniji po čoveka, da tako kažem, jer se više prikazuje kao plod čovekovog dobre radoznalosti, da tako kažem. Ali vratit ću se na to. Hoću da kažem, dakle, o Adamu. Onog momenta kada je Adam pao, on je izgubio sve te privilegije koje je uživao. Između ostalog, on je zaboravio jezik Boga. I tu je došlo do prekida komunikacije sa Bogom. I do gubljenja besmrtnosti, do gubljenja znanja. I ambicija Johna Dee i svih tih renesansnih, kako god da ih nazovemo, da li nekih zovu magova, neoplatoničara, hermetičara, zapravo se ne može naći tačno određenje, jer sve te različite tradicije u većoj ili manjoj meri kod njih se javljaju, kod Johna Dee, i kabala, i hermetizam, i neoplatonizam, i hrišćanstvo. Prosto je jako teško naći određenje. Ali svi oni imaju jednu ambiciju, vrlo jasnu, a to je da povrate taj svoj prvobitni položaj, privilegovani položaj, dakle da povrate savršeno znanje, da povrate besmrtnost i da povrate mogućnost da komuniciraju s Bogom, odnosno da nauče lingva adamika, taj Adamov jezik. A Pico della Mirandola, jedan od glavnih, da kažemo, ideologa tog celog pokreta ili te ideje, je formulisao tu poziciju, zapravo vraćanje na tu poziciju, kao čovekovo dostojanstvo, hominis dignitas, u svom programskom tekstu Oratio de hominis dignitate, govor o čovekovom dostojanstvu, gdje objašnjava upravo to, da na toj skali, na tom velikom lancu stvorenja ili bića, koji nije ništa drugo nego je emanirana struktura kosmička, dakle kako je kosmos krenuo da se izliva iz onog jednog nedokučivog i sad se izliva sve niže, 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 dakle na tom lancu jedini čovek od svih stvorenih bića može po svojoj volji da se kreće gore-dole, kako on hoće. On ima tu slobodu volje. To je bila osnovna Pikova ideja koju su posle prigrlili i Agripa i John Dee. Dakle, a za razliku od tog statičnog srednjevekovnog modela sveta u kome je nama dato mesto koje nam je dato i postoji jedan jedini način da se mi iskupimo, tako da se vratimo Bogu, ono što razlikuje renesansne mislioce od tih prethodnih srednjovekovnih je između ostalog upravo ta ideja o ontološkoj slobodi čovekovi da bira, da se kreće duž te lestvice, gore ili dole kako on hoće.
Da, on kaže u jednom trenutku da John Dee, da čovek treba da učestvuje u sadejstvu je u stvaralačkim božanskim energijama, upravo ovo što ste vi rekli.
Tako je, zato što se na čoveka i gledalo kao na, hajde kažemo, mlađeg partnera Boga. kako recimo Agripa govori u svom spisu, čovjek je minor mundus, on je manji svet, mali svet, mikrokozam. To je ta ideja koja nas javlja kod Njegoša. Dakle, da sve ono što postoji u kosmosu, koje je Bog emanirao, sve to isto postoji u čovjeku. Mi smo mali kosmos. Duša naša vlada ovim telom onako kako Bog vlada kosmosom. To je recimo još jedna paralela koju John Dee povlači. I svakako da tu postoji ta ideja da mi treba da u malom delu možemo da smo sposobni da radimo ono što radi Bog.
Živi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtograf je kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik. Koncert Big Benda i Vladimira Nikolova, Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne. Dani plaću su svi.
PGP RTS u prodaji.
Eko.
9:30, gost kontrapunkta je Noel Putnik, saradnik Etnografskog instituta SANU i prevodilac studije John Dee i Doktrina egzaltacije.
Samo da pomenem još jedan segment, deo koji se zove Enoh, nauka i apokaliptična proročanstva. Iz Starog zaveta saznajemo da su postojala dva Enoha, jedan je bio Kainov sin, dakle, pripadnik treće generacije ljudi, a drugi, ili pravi Enoh, kako se to kaže, potiče iz loze Adamovog sina Sita. I o tom Enohu govori i apokrifna književnost, kako jevrejska, tako i hrišćanska. I taj Enohov jezik je jako važan za John Dee.
Tako je. Zapravo, Enoh je jako važan figura iz dva razloga. Prvi razlog nam je dat u samom Starom Zavetu, gde se on pominje jako kratko. To je taj Jaradov sin koji je bio pobožan i onda je samo nestao. Bog ga uze, dakle, tako glasi kod nas prevod. Na grčkom i latinskom prilike je drugačiji, malo Bog ga prenese. On je bio toliko pobožan da nije morao da umre. Nije morao na običan način da ode sa ovog sveta, nego ga je Bog živog preneo u svoje carstvo. To je, dakle, jedna stvar koja je ostavila strašno snažan utisak na renesansne hermetičare, neoplatoničare, kako god da ih nazovemo. A druga stvar, drugi detalj se ne javlja u Starom Zavetu, nego u toj apokrifnoj pseudoepigrafskoj književnosti, govori o tome da je Enoh znao jezik Božiji. On je znao lingvu adamiku, upravo zbog te svoje pobožnosti, zbog svog posebnog položaja, i bio je u stanju da komunicira sa Bogom. I u tim nekim sada spekulacijama, da kažem eschatološkim, pojavila se ideja da je on postao anđeo, jedan od vrhovnih anđela, anđeo Metatron. Tako da je Enoh bio neka vrsta uzora, figure na koju su renesansni magovi mogli da se ugledaju u onome što su želeli da postignu, a što Đercenji naziva egzaltacija, odnosno apoteoz, deifikacija. Kada sam prevodio knjigu, ja sam promenio malo naslov. Zato što uz naravno dozvolu autora, kome sam objasnio da naslov engleski njegov zvuči suviše rogobatno na srpskom. I ja sam nekako želao da to bude direktnije vezano za temu. I kao podnaslov ovde se vidi, dakle, od nauke do magije, slučaj elizabetanskog humaniste. Moj predlog autoru je bio između nauke i magije. I onda on meni je rekao, ne, s time se jedino ne slažem. Sa svime drugim se slažem, ali ne može biti između nauke i magije, jer on nije, kod njega ne postoji ta ambivalencija između nauke i magije, nego upravo to kretanje od nauke do magije. Dakle, prvi deo života Johna Dee, obično se taj njegov život deli u neke tri etape, prvi deo je vezan za bavljanje naukom. John Dee, htio bih to da napomenem kao kuriozitet, kao istaknuti matematičar, geometar i astronom, on je bio i na dvoru kraljice Elizabete kao njen lični savjetnik. I recimo, datum krunisanja kraljice Elizabete je John Dee odredio astrološki. Takođe, John Dee je bio u tim nekim telima koja su, da kažem, osmišljavala, planirala prekomorska putovanja Engleske i pripremala njeno kolonijalno širenje. Njemu se, recimo, pripisuje, to sad možda i nije najlepša stvar vezana za njega, ali pripisujemo se da je on prvi počeo da koristi frazu The English Empire. I zna se istorijski da se jako zalagao za to da Engleska se širi, dakle, da osniva kolonije po inostranstvu, i on je uzimao, dakle, veoma praktičnog učešća u tome, na takav način što je kartografe obučavao, navigatore obučavao, same izrađivao mape. Jedna od mapa koja ga je posebno interesovala, jedna od ruta, je onaj severozapadni prolaz, dakle, iznad Kanade, severno od Kanade, da se stigne na drugi kraj. To su pokušavali posle i mnogi drugi do 20. veka, nije moglo da se prođe tim prolazom. To je, recimo, bila fiks ideja Johna Dee. To je taj prvi, da kažem, naučni period njegov, u kome on na kraju nije postigao to što je hteo, rekao sam malo pre šta su bili ti njegovi ciljevi, te njegove ambicije, i onda se postepeno okreće tim ezoteričnim stranama. E sad, i tu postoji sticaj sudbinske okolnosti da je 1582. godine sreo Edwarda Kellya, koji će postati njegov, za više godine, njegov asistent, i zapravo ne ni toliko asistent koliko njegov lični prorok, da tako kažem. Tako da je tu došlo do jedne sinergije između njih dvojice. Edward Kelly se bavio i alhemijom, tako da i sam Dee počinje sve više se bavi alhemijom, ali ono što postaje njegova glavna preokupacija jeste upravo mogućnost komunikacije sa anđelima. Jer je John Dee želio dođe do znanja. To smo malo pre rekli. Ako ne može preko nauke, idemo direktno. Hajde da probamo da dopremo do anđela i da nam oni prenesu to znanje, a zajedno sa tim znanjem i taj primordijalni jezik koji smo nekada znali dok smo bili u zajednici sa Bogom.
Postoji njegov čuveni enohijski alfabet.
Jeste, jeste. To je izgledalo ovako. Dakle, Edward Kelly, to je bila vrlo, vrlo, vrlo razrađen ritual. Edward Kelly je imao sposobnost medijuma, da tako kaže. Odnosno, on je bio taj koji je padao u neku vrstu transa. Dok je John Dee za to vreme bio pored njega, svaki taj ritual započinjao je postovima, molitvama i tako dalje, dakle veoma, da kažem, pobožnim kontekstom. Imali su poseban sto na kome su radili, to je bio posebno tačno određenih dimenzija, od tačno određenog materijala, a na stolu se nalazilo nešto što se zvalo Sigillum Dei, pečat Božiji, dakle jedna velika ovako ploča sa raznim magijskim simbolima i slovima, i na tom pečatu Božijem se nalazila kristalna kugla. E, to je bio način na koji su John Dee i Edward Kelly zapravo stupali u kontakt sa anđelima. Nakon tih svih molitvi, nakon priprema, Edward Kelly je, gledajući u kristalnu kuglu, pada u zanos, a John Dee je sedeo sa strane i sve to zapisivao. I Edward Kelly mu je diktirao, ponekad mu je diktirao na engleskom to što mu ti entiteti govore, koji mu se jave, da li su to anđeli ili neki duhovi, i John Dee je to zapisivao na engleskom, a ponekad mu je diktirao na tom nekom nepoznatom jeziku koji je on nazvao enohijanski jezik, i koji je zapravo, taj jezik je John Dee izumeo, za koji je tvrdio da je to lingua adamika, odnosno taj, ili makar da je veoma blizu tom primordijalnom jeziku kojim je Adam govorio sa Bogom. I tako je on razvio taj jezik kojim su se naučnici posle bavili i kojim se danas ljudi masovno bave na internetu. Ukucajte Enochian language, iskočit će vam sve i svašta.
Pošto ste pomenuli i kristal, ali i taj segment gde se on bavio i optikom, pa određena znanja iz optike tog doba je prenosio i u, ajde da kažemo, ezoteriju o kristalima.
Upravo to, dakle, njegovo tumačenje svih naučnih disciplina je bilo pomereno u polje ezoteričnog. Ne samo optike i matematike. On je napisao predgovor prevodu Euklidovih elemenata na engleski jezik, i taj predgovor je jedan od glavnih, da kažem, glavnih dela Dijevih. U tom predgovoru on tumači celu matematiku, posebno brojeve, na potpuno pitagorijsko-platonski način. Odnosno, brojevi su neki viši entiteti, brojevi su Platonove ideje koje oslikavaju neku višu realnost i koje mi možemo da iskoristimo za dolaženje u dodir sa tom višom realnošću. Na isti način je svoje znanje iz optike preneo na polje ezoterije, tako kako ste spomenuli. Osim kugle, te kristalne, imaju i neko ogledalo. To je takozvano katoptrika, odnosno proricanje preko ogledala, katoptron je na grčkom ogledalo. Ogledalo im je služilo da vide buduće događaje. Edward Kelly bi mogao da u tom ogledalu vidi, da nazre nekakve buduće događaje, dok im je kristalna kugla služila za direktnu komunikaciju sa anđelima. To je bila razlika. I Dee je mnogo više interesovala kristalna kugla nego ogledalo. I would rather be hurt by you. Think I
consoled by hope and lies. Yes, I would rather be hurt. I would rather be hurt
by you
and let go of dreams I can't live up to. I may not know where I'm going, but at least I can see how ignorance and illusion were reaching for me. No, I would rather be hurt. I would rather be hurt than consoled by hope and lies. Yes, I would rather be hurt. I would rather be hurt than let go of dreams I can't live.
U jednom trenutku John Dee je na određen način bio proteran iz Engleske i bio je jako dobro primljen i u Poljskoj i u Češkoj.
To je jedan od razloga zašto Mađar Đercenji uzima da piše o Johnu Dee. Ta, da kažem, centralno-istočno-evropska faza njegovog života je možda ključna za tumačenje. Đercenji ugostio Francis Yates, on se lično poznavao sa njom. Tamo negde krajem, mislim da je početak 80-ih, ona je došla u sedmodnevni boravak u Mađarsku da održi nekoliko predavanja. I tom prilikom je mladi Đercenji bio određen za njenog domaćina. I kad se vratila u Englesku, onda je izjavila kako je anglofona nauka strahovito potcenila, nauka o renesansi, strahovito potcenila značaj srednje i istočne Evrope za studije renesanse, i upravo je Johna Dee navela kao primer za to. John Dee je napustio Englesku, kao što ste rekli, njemu nije baš dobro išlo, on je bio na Elizabetinom dvoru već dugo vremena, međutim prosto nije imao ni onaj ugled koji je želeo, niti je ostvarivao onaj uspeh koji je očekivao sa tim putovanjima koje je propagirao, kolonizacijom i tako dalje. I onda mu se ukazalo u jednom trenutku prilika, sreo jednog poljskog grofa Alberta Laskija, koji mu je ponudio da sa njim pređe u Evropu i da malo boravi neko vreme u Evropi.
On je isto bio alhemičar.
Alhemičar, Laski. Tako je, on je bio alhemičar. I Dee se to jako svidelo, jer je, kako Senji objašnjava, imao i nekakve idealizovane ideje o tome kakva je ta srednja Evropa. Slušao je mnogo o Rudolfu II, o Pragu kao prestonici ezoterije, jel tako? Zajedno sa Kellyjem i sa njihovim porodicama i sa Laskijem, dakle, on je prešao 1583. godinu u Evropu. Prvo su bili, ono što treba da naglasim, vezano i za Dee-a, za Agripu, za Ficina, za sve njih, postoji taj jedan moment koji je malo mučan bio u svim njihovim životima, a to je neprestana potraga za sponzorima. I to je nešto u čemu su njihovi životi prolazili. Dakle, oni su se bavili tim svojim naukama, ali negde su morali da žive, od nečega su morali da žive, to su mogli jedino tako što su tražili svoje mecene. Ficino je našao mecene u porodici Medičija, Agripa je tražio mecene na raznim stranama, pa dobijete mecenu, neko vreme to traje, pa vas on otpusti i tako dalje. Laski je bio neko vreme mecena Johna Dee-a i Edwarda Kellyja, ali vrlo brzo se pokazalo da je on bankrotirao. Da više nije mogao da ih izdržava, oni su nastavili dalje da lutaju centralno-istočnom Evropom. u potrazi za mecenama, ali u početku su bili veoma ambiciozni, oni su pucali na, što se kaže, najviše mete, oni su hteli kod Rudolfa i kod Stefana Batorija, dakle, kralja Poljske prvo, kod Rudolfa drugog, koji je tada vladao u Pragu, a posle toga kad nisu kod njega dobili najbolji mogući prijem, onda su pokušali isto to kod Stefana Batorija. Dakle, oni su hteli da direktno kraljevima prenesu svoju misiju, a i carevima, tako Rudolf je bio car, misleći da će na taj način da budu prihvaćeni, da će biti obezbeđeni u životu i da će im prosto biti omogućeno da se bave time čime su se bavili.
I kad ste rekli o Stefan Batori, o čuvenova u horor žanru, ovaj Erzsébet Báthory.
Erzsébet Báthory, da.
Vezano za ezoteriju, vampirizam i okultno. Da čujemo nešto i o segmentu John Dee i interpretativna zajednica.
To je nešto što je veoma važan doprinos Senjeve monografije o Johnu Deeu. Interpretativna zajednica je naučni termin vezan za određene teorije o društvu i kulturi, koji zapravo stvaraoca smešta u širi društveni kontekst. Posmatra na koji način zajednica reaguje na njega, interaguje s njime. I to je zapravo ono što je Senji u poslednjem delu svoje knjige uradio. Dakle, on je posmatrao način na koji je ta zajednica reagovala na Johna Dee-a i kakva je bila ta interakcija među njima. I zapravo se usredsredio najviše na reakciju Isaaca Casaubona, klasičnog filologa, koji je prvi objavio na engleskom Dijeve duhovne dnevnike, njih nismo spominjali. Dakle, sve to što je Dee zapisivao u tim ritualima su zapravo bili njegovi takozvani spiritual diaries. Znači, veoma detaljno je opisivao svaki od tih rituala i šta se dešavalo na njima. Posle Dijeve smrti su se oni u velikoj meri zagubili. Jedan Englez je otkupio njegovo imanje u Mortliku, pa je iskopavao okolo. Iskopao je veoma mnogo tih duhovnih dnevnika. I onda je njegov sin preneo te spise Casaubonu, i Casaubon, koji je bio filolog, on je vrlo detaljno to proučio i objavio. Dakle, Dee je to pisao na engleskom, veći deo toga je pisao na engleskom i objavio, i pored toga je objavio svoj predgovor koji je bio jako nepovoljan po Dee. I zapravo taj Casaubonov predgovor je na neki način predodredio tu Dee-vu reputaciju, ali nećemo reći ludaka baš, ali nekog ozbiljno poremećenog ekscentrika, koja će se kasnije perpetuirati u narednim vekovima i, što je najzanimljivije, koja će ući u nauku, nekritički sasvim. Zato što je Casaubon, posmatrajući, dakle, te Dee-ve rituale pre svega sa ortodoksne hrišćanske tačke gledišta, zaključio da je Dee komunicirao sa zlim duhovima, koji su mu, hajde da tako kažemo, narodski popili mozak, odnosno koji su ga potpuno zaludeli, tako da je sve vreme mislio da komunicira sa anđelima, pogotovo sa anđelom Urijelom, ali su ga oni zavlačili, da tako kažem, i potpuno su ga na kraju oterali u neku vrstu ludila. Kad govorimo o načinu na koji društvena zajednica reaguje na stvaraoca, to je bila paradigma koja je bila uspostavljena i koja će se razvijati sve, kažem, do prve polovine 20. veka, gde se pokazalo da on nije bio baš tako frivolna ličnost ili čak suprotna ličnost sa izuzetno velikim uticajem. I u tom delu Senji analizira još način na koji su neki drugi centralno-istočno-evropski autori reagovali na Dee-a, neki povoljno, neki nepovoljno, nekima je bilo čudno. To je bilo, kako da vam kažem, čak i za to vreme koje je obilovalo i magijom i tako dalje, vrlo smelo da vi tvrdite da ste u direktnoj komunikaciji sa anđelima. Dakle, te poruke koje je Dee dobio od anđela preko Kelija su ponekad bile zapanjujuće, provokativne na političkom planu. On ode kod Stefana Batorija pa kaže: anđeli su mi javili da će pasti i Rim i Konstantinopolj, da će pasti papa. I anđel ti kaže da ti sad mene treba da slušaš, a ako me ne budeš slušao, onda ćeš pasti u najdublji ponor pakla. Recimo tako nešto vrlo, kako kaže Senji, nije imao baš onaj žicu za
diplomatiju.
Za diplomatiju, tako je. Tako da su čak zbog takvih, kad govorimo o toj interpretativnoj zajednici, zbog takvih političkih poruka i zbog činjenice da dolazi iz protestantske Engleske, neki Dee smatrali i špijunom, što čak i neki današnji naučnici ne isključuju. Dakle, ne u današnjem smislu špijuna, nego prosto da je dobio instrukcije od Elizabete da malo posmatra šta se dešava i da...
Da pomenemo i vašu knjigu Između Hermesa i Hrista. Vi isto tu pominjete i Giordana Bruna i John Dee-a.
Pa evo da kažem, ta knjiga u najkraćem je zapravo plod moje doktorske disertacije, prerađena, naravno prilagođena ovdašnjoj čitalačkoj publici, koju sam ja radio pod mentorstvom Đerđa Senije. U Budimpešti na Centralno-Evropskom univerzitetu tamo postoji odeljenje za srednjovekovne studije koje se bavi renesansom, ne samo srednjim vekom. I to je jedna vrlo zanimljiva priča. Ja sam na neki svoj način ovde saznao za gripu zapravo naišavši na knjigu Francis Yates, Hermetička filozofija u Elizabetansko dobu. To je knjiga koju je objavio SKC još 1999. godine. To je knjiga Francis Yates iz 79. godine, dakle 20 godina ranije je napisala, koju sam ja pročitao i bio sam fasciniran. Ja sam sad prvi put saznao i za gripu i za dija. I onda sam počeo da se interesujem za to, kasnije mi je dopao ruku prevoda gripine okultne filozofije na engleski. Hoću da kažem, kada sam se prijavio u Budimpeštu na studije, a prijavljujući gripu kao temu, odazvao mi se Đerđ Senji, koji je bio oduševljen jer se on bavio Johnom Dijem. Tako da smo zaista nekako u tandemu mogli da se bavimo tom dvojicom renesansnih filozofa. Ja sam prvo uradio svoju master tezu na temu gripe, pa zatim sam proširio temu, pa sam uradio doktorat na tu temu i posle sam objavio knjigu. U najkraćem, dakle, bavim se upravo time što ste spomenuli, kako situirati u istoriji ideje, u svim tim tokovima, kako situirati jednog takvog autora.
U svakom slučaju, Đerđ Senji kaže da ovom problemu se mora pristupiti nezavisno od istorije nauke, nego John Dee predstavlja jedan alternativni sistem mišljenja koji moramo prosto uzeti u obzir.
Naravno, a istorija nauke se uvek rukovodi teleološkim principom, odnosno šta je to što je doprinilo razvoju nauke. Sve ono što ne doprinosi razvoju nauke, to otpada, je li tako? U tom smislu, dakle, otpadaju svi mislioci tog kova kao što je John Dee. Međutim, kada gledate stvari s tačke gledišta istorije ideje, onda se perspektiva potpuno menja. I naravno da ili antropologija religije, ili studija religije, ili studija ezoterije, kako god hoćete, dakle, onda nam se otvara potpuno nova perspektiva u kojoj to što je neko napustio nauku pa prešao u ezoteriju ili mešao nauku sa ezoterijom nije nešto što takvog mislioca diskredituje. Čak suprotno, dakle, postaje zanimljiviji problem. Mnogo zanimljiviji, zašto je on to uradio?
Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama.
U studiju 2, tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandar Drobac, želimo vam prijatan dan, ostanite uz Talase Radio Beograda 2.